Evvelceden de kaydedildiğimiz kimi indi ordu referandumda, referandum orduda neyi değişir mövzusunda ordunun dostları İctimai Birliğinden Emin Həsənli ve Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliğinden Ələkbər Məmmədovun iştirakı ilə müzakirəmiz olacaq ve hər ikisini salamlayıram, hər ikisi bizim studiyadadır indi. Mikrofonu zəhmət olsa, hər vaxtınız xeyir belə.
Biz de sizi salamlayırıq.
Bayramınızda mübarək.
Bayramlarınızda mübarək.
Yani önemli hadise baş verdi ülkede, böyle referandum geçirildi ve müxalif qüvvələr referandumu boykot etmeye çağırdılar ve bir sual düşündürdü məni. Bizim müxbirlərimiz de referandum günü, səs vermə günü müxtəlif məntəqələrdə izləyirdilər, müşahidə edirdilər prosesi və ora dəstə-dəstə hərbçilərin gəlişini görürdülər ki, onlar nizamlı surətdə gəldilər, səs verdilər və getdilər və mənim üçün o zaman belə bir sual yarandı. Görəsən, Azərbaycan ordusunda hərbçilərin boykot hüququ varmı? Emin bəy, sizcə belə bir hüququ varmı Azərbaycan ordusunda hərbçilərin?
Bilirsiniz, hərbiçilər qanunvericiliklə, onlar da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi səs vermədə iştirak edirlər və öz sərbəst fikirlərini bildirirlər və ola bilsin ki, onların içərisində kimsə ola bilər ki, səs vermədə iştirak eləməsin, bu müstəsna hüququdur, o hüququ bildirə bilər. Amma böyük əksəriyyət Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti seçkilərdə mən də zabit kimi xidmət etdiyim dövrdür. Xatırlayıram, əsgərlər böyük əhval-ruhiyyə ilə seçkilərdə öz münasibətlərini bildirirlər. Bu onlar üçün o şərait də yaradılır, maarifləndirmə işi aparılır. Bununla bağlı bilirsiniz ki, hər hərbi hissədə zabitlər olur. O zabitlər maarifləndirmə işləri aparır həftənin günləri olur, müəllim günləri və televiziyada debatlar gedən vaxtda hərbi qulluqçulara şərait yaradılır, o debatlara qulaq asırlar, radioda çıxışlara qulaq asırlar, qəzetlərdə materiallar gedir hərbi hissəyə, hərbi qulluqçular o materialları izləyirlər, oxuyurlar və onlar öz sərbəst fikirlərini bildirirlər.
Yəni siz orduda olduğunuz zaman, siz əgər seçkiyə getmək istəməsəydiniz, getməyə bilərdiniz.
Təbii.
Aha. Ələkbər bəy, siz orduya vətəndaş nəzarətinin tətbiq olunmasını istəyirsiniz hələ. Hələ ki belə bir imkanınız yoxdur. Amma hansısa müşahidələriniz olur yəqin ki, ünsiyyətiniz olur hərbçilərlə, hal-hazırda orduda xidmət edənlərlə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni hər şey Emin bəyin dediyi kimidir, yoxsa fərqli bir mənzərələ də rastlaşa biləcəyimiz hərbi hissələr var?
Deməli müşahidə məsələsinə gəldikdə bizi üçün çox o çətin məsələdir. Amma ki, bizə müraciətlər olur. Bizim təşkilatın müraciətlər olur. Və mən Emin bəyin dediyi ilə razı deyiləm tam. Nə üçün? Çünki dəfələrlə qeyd etmişəm ki, bizim ölkədə silahlı qüvvələrin seçkilərdə iştirakı o düzgün deyil. Niyə? Çünki istənilən, yəni hansı qurumda xidmət etməyindən asılı olmayan, istənilən paqon daşıyan hər bir şəxs, bunlar tabiçilikdə olan adamlardır. Və yuxarıdan nə əmir verilsə, göstəriş verilsə, onu həyata keçirməyə, həyata keçirirlər. Yəni qadir olan adamlardır və seçkilərin bundan əvvəlki keçirilən, istənilən formada hansı hara deməli seçkilərin keçirilməyindən asılı seçkilərdə silahlı qüvvələrdə mən öz fikrimdir ki, sifariş əsasında səs vermə keçirilir. Bu nə deməkdir? Qabaqçadan bunların hazırlanması, məs nəyə kimə səs verilməsi, hansı formada səs verilməsi. Bax, bu məsələlər bunların qarşısında hərbiçilən qaldırılır və vay o günə ki, hansısa bir hərbiçi həmin bu deyiləndən qırağa çıxsın. Onlar, tabiçilikdədirlər deyə onlara təsir etmək, təzyiq etmək o rıçaqları ki var rəhbərliyin və istənilən formada, istənilən səmtdə, səs verməyə onları istiqamətləndirmək olur.
Öz təcrübəniz necə var mı bu sahədə? Yəni siz özünüz hərbi xidmətdə olarkən hansısa səs vermə baş verib mi?
Siz düz qeyd etdiniz. Yəni ki, həm mən hərbi xidmətdə olanda, yəni bunu özlərimdə hiss etmişdim, görmüşdüm və eyni zamanda indikinin özündə də adlarını çəkmək istəmirəm. Müəyyən hərbiçilər var ki, yəni bu bununla əlaqədar şikayət formasında, məlumat formasında görürsünüz ki, zəng eləyib deyir ki, yəni ümumi vəziyyət orduda səs vermə vaxtı nə cürdür. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu qapalı müəssisələr ki var, hansı ki silahlı qüvvələr də ora daxildir, orada tam sərbəst səs deməli seçkilərin keçirilməsi və seçicinin hüququnu gözlənilməsi, bu absurddur biraz. İndiki bizim, bax bu dövrdə biraz absurddur.
Emin bəy, referendumda, yəni referendum zamanı müəyyən maddələr konkret olaraq, yəni orduya orduya aidiyyatı olan maddələr idi. Bu seçki prezident seçkilərinin və Milli Məclisdə seçkilərin hərbi əməliyyatlarla bağlı təxirə salınması ilə bağlıdır. Mən bilmək istəyərdim ki, yəni siz tanış hərbçilərinizlə bunu müzakirə etmisinizmi? Bununla bağlı hansı rəyləri eşitmisiniz və yəni bu ehtimalın? Çünki bu həm də hansısa seçkilərin təxirə salınması üçün hərbi əməliyyatların başladılması demək ola bilər. Yəni xüsusi belə bir ehtimalda ola bilər. Yəni bundan bağlı hansısa nigaranlıqlar mı olub, yəni eşitmisinizmi belə bir hallar?
Bilirsiniz, biz həm ehtiyatda olan zabitlərlə, təxris olunmuş hərbiçilərlə, eyni zamanda hərbi qulluqda xidmət edən yaxın dostlarımız olan zabitlərlə bu məsələni müzakirə etmişik. Bu məsələnin biz müsbət tərəfinə çox böyük əhəmiyyət veririk, ona görə ki, Birinci Qarabağ savaşı zamanında 91-93-cü illərdə Azərbaycanda çox tez-tez hakimiyyət dəyişikliyi olmuşdu, müharibə gedən vaxtı seçkilər keçirilmişdir və təbii ki, müharibə gedən bir ölkədə və Ermənistan özdə atəşkəsi tez-tez bozur. Keçən ilin avqust ayında Gürcüstan hadisələri bunu sübut etdi ki, bölgədə Ermənistan havadarlarından tez-tez silahlar alır, silahlanır və təəssüflər olsun ki, dünya birliyi də buna göz yumur. Və sabahları Azərbaycanla Ermənistan arasında bu münaqişə yenidən alovlansa və təbii ki, bu faktı heç kirdə kəsdə imkar etmir və proqnozlaşdıra bilmir, onda təbii ki, həm seçkilərin dayandırılması tam qanunlu olardı və bu Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına uyğun bir məsələdir. Azərbaycan hərbiçisinin, Azərbaycan vətəndaşının maraqlarına uyğun bir məsələdir. Ölkədə hərbi əməliyyatlar gedirsə, hamının diqqəti ona yönəlməlidir və hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra ölkədə seçkilər keçirilməsi məqsədə uyğun olardır. Və bunun hərbiçilər dəstəkləyir. Yəni, hərbi əməliyyatı başlanan zaman ölkəyə rəhbər edən şəxs, cənab prezident, Ali Baş Komandan, hərbi əməliyyatlar qutarandan sonra onun seçkisi keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı. Bir də parlament seçkilərinin. Bilirsiniz, bizim Qarabağ müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində məğlub olmamızın bir neçə səbəbləri var. O səbəblərdən də biri təəssüflər olsun ki, o zaman Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyin tez-tez olması, bir ildə Ələkbər bəy də bunu sübut edər, bir neçə müdafiə nazirinin dəyişilməsi, ölkədə tez-tez dəyişikliklər edilməsi, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması, bu ənənə özü var və bu qanunvericiliyin bu cür nə dəyişilməsi, ana qanunumuzun, konstitusiyamızın bu cür dəyişilməsi sabahları proseslərin bu yöndə getməsinin qarşısını alacaq. Bu da dövlətin milli maraqlarına tam uyğundur. Azərbaycan hərbiçiləri də bu məsələni dəstəkləyirlər. Hərbiçi ümumiyyətlə istəyir, hər bir vətəndaşın istəyir ki, mərbisin də istəyir, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Bunun ən ağır yükü də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzərindədir. Yəni, bu yöndə dövlət də, mətbuat da, ictimaiyyət də, QHT-lər də hamı çalışırıq, amma son sözü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri deyəcək və Azərbaycan əsgəri deyəcək.
Ələkbər bəy, siz necə bu məsələ ilə bağlı rəyinizi bilmək istəyirdik?
Mən öz fikrimi yəni referendumla əlaqədar deyə bilərəm ki, birinci növbədə mən deyərdim ki, referendum bu siyasi xarakter daşıyırdı. O ki, qaldı ki, Azərbaycanın yəni gələcəkdə hansısa bir hərbi əməliyyatlara başlanılması bir balaca bu müşkül məsələdir. Niyə görə? Artıq Qarabağ məsələsi dünyavi bir məsələyə çevrildiyi üçün üçüncü tərəf, yəni beynəlxalq aləmin bu məsələyə qarışması ehtimalı vardı. Və bu bununla əlaqədar həmin bu üçüncü tərəfin, mən inanmıram ki, hansısa burada bir hərbi əməliyyatların başlanmasına deməli həm icazə verilsin, həm də ki şərait yaranmasına imkan yaratsınlar. O ki qaldı Azərbaycanın yəni müharibə vəziyyətində olmağı, mən deyərdim ki, o məhz müharibə vəziyyətində olmamağı bizim respublikanın, respublikada bu hiss olunur. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan ərazisi, zonası, bu zona məhz müharibə münaqişəsi zonalarından biri sayılır. Hətta xaricilərin burada gəlib deməli işləyən xariciləri məhz o müharibə zonası ilə əlaqədar güzəşli imtiyazları var deyə, hətta maaşlarının iki qat, neçə qat artıq alması da, yəni bu da var ki, məhz müharibə münaqişəsi zonasında işlədikləri üçün. Bizdə bu indi hiss olunmur. Gələcəkdə də ki, əgər proqnoz vermək üçün ki, bu indiki o referendum keçirilməsi, yəni Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşması və yaxud da ki, hansısa hərbi əməliyyatlara hazırlaşması, mən buna o qədər də inanmıram və öncə dediyim kimi həmin bu referendumun keçirilməsi birinci növbədə bu siyasi məsələdir, siyasi xarakter daşıyır.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələ ilə dinləyicilərimizi çarıxdırmayaq. Bu beynəlxalq, bəli, dünyada qəbul edilmiş reallıqlar var. Super dövlətlər var, böyük dövlətlər var, regionda maraqlı dövlətlər var. Amma BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsində də yazılıb. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq hüquqda da, Avropa Şurasında da, ATƏT-in prinsiplərində də bu var. Və Azərbaycan xalqının müstəsna hüququdur ki, öz ərazisini istədiyi vaxtı işğaldan azad etsin. Biz Azərbaycan gəncliyi, vətəndaşlarımızı bu ruhda köhləyək. Yoxsa kimlənsə, hansısa böyük dövlətdən biz icazə alacaq, kiminsə icazəsini gözləyirik, bu fikirlər. Təbii ki, zamanın yetişməsi, regionda vəziyyətin yetişməsi, Azərbaycan dövləti istəyir, Azərbaycan xalqı bu müharibədən çox az itki ilə çıxaraq öz ərazilərini bərpa etsin. Bu ruhda böyüməyək. Biz ordumuzu gücləndiririk, ordumuz üçün müasir yeni kanuna görə aldıq ki, hər zaman o əməliyyatlar başlayanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.
Hər halda Azərbaycan rəhbərliyi.
Mən əmin məlumat demək istəyirəm ki, o üçüncü tərəf dediyim o dünyəvi dövlətlər var, onlar özləri bu barədə dedi ki, yəni müharibənin başlamasına biz icazə verməyəcəyik, imkan verməyəcəyik. Yəni mən o baxımdan bunu deyim.
Hər halda Azərbaycan hökumətinin özü də sülh yolu ilə həll olunmasını istədiyini deyir. Amma ki, Venesiya komissiyası, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası var və o bizim referenduma çıxarılan dəyişiklikləri haqqında rəy verib. Və o rəydə bildirilir ki, bu konstitusiya dəyişikliklərindən biri hərbi əməliyyatlar məsələsi çox mücərrəd anlayışdır və hərbi əməliyyatlar anlayışı ilə müharibə şəraiti anlayışı arasında bir fərq var və o hərbi əməliyyatların nədən ibarət olduğu, nəyin hərbi əməliyyatlar kimi qəbul edildiyi, onların nə qədər sürəcəyi və bəlli deyil və bu edilən dəyişiklik də onu bəlli etmir. Yəni onların əsas iradı bundan bağlı idi. Amma bir qədər sonra bundan bağlı rəyinizi eşidərik. Hələ ki dinləyicimiz var xəttə, Zülfüqar bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizə salamlayıram, bayramınızı təbrik edirəm. Mənim sizin bu referendumun orduya, ordunun da referenduma təsirindən mövzunuz idi. Mənim fikrim belədir ki, mənim fikrimlərimiz daha doğrusu olan reallıq, mən kimin deyil də hərbi xidmətdə olduğum vaxtı heç bir, yəni sizinlə qonağı dedi ki, orada təbliğat təşkilatı vaxtı hərbi qulluqçulara o aparılır. Qətiyyən, yəni ki, mən hərbi hissənin nömrəsini yox, adına deyə bilərim ki, hansı hərbi hissədə olmuşam. Qətiyyən aparılmayıb. Mən 2000-ci ildə olmuşam, onda referendum yox, parlament seçkiləri idi. O içərdəki o səs vermək ki, o kabinəsində bir nəfər durur, başının üstündə. Bir bura işarə eləməlisən, bu beləntin nədir? Yəni, bir də ki, elə abizə belə götürəcək, yəni elə deyək o görünən dağa deyir, nə bələsdir? Hansı hərbi hissənin içərisində girirsən, orada Heydərliyevin şəkilini asıblar. Bu o demək ki, yəni bu bir tərəfli təbliğat idi. Başqa heç bir təbliğat yoxdur. Aha. Yəni bu açıq görüntüsüdür. Yəni içəridə olan vəziyyət ki, budur. Heç bir informasiya nə hərbi qulluqçu var. O dedi görə müəllim var orada. Mən də bilirəm. Zamparistlər görə dərs keçmə dünyada baş verən o hadisələri hərbi qulluqçulara çatdırmalıdır. Bunu eləmirlər. Heç onu da çatdırmırlar. Hərbi qulluqçular belə deyək ki, yəni ki afsiyyələri deyə bilmərəm. Amma bu müddətdə saldatlı deyək belə əsgərləri tamam manqıstlaşdırırlar. Bax belə.
Namizədlərlə şərait yaratdılar sizə görüşməyə.
Namizədlərlə görüşünüz oldu mu heç? Və yaxud onların vəkilləri ilə?
Görüşdür. Yox, elə sadəcə bir dənə bu idi ki, buranı xəttləyəcəksiniz ki, işim budur. Gətirib düzdürlər, oradan keçirdirlər. Buranı xəttləyəcəksiniz, hamı bir nəfər kimi ki, başqa heç bir şey. 2000-ci ildə olub. Yəni ondan bəri daha da vəziyyət çətinləşib ki, yaxşıya doğru etsin getmir.
Aha. Təşəkkür edirəm
ki, mənim
sizə bir şikayətim var idi.
Buyurun.
Yəni bu günlərdə bəlkə mövzuya aid deyil, qısaca bunu da deyim. Alın.
Buyurun, buyurun, eşidirik.
Mən aynı 21-i bu hər bir hissənin birinə getmişdim. İndi onu sizin özünüzə çatdırıram. Burada deməyəcəm ki, yəni mənim qohumum orada qulluqdadır. Ola bilər ki, onu incidərlər onun üçün. Görüş üçün. Bayram günü görüş vermədilər. Saat 12-ə kimi mən gözlədim. Təkmən yox, azə bir 50 nəfərlə kimi valideyn də var idi. Hər bir sən qabanda 12-ə kimi görüş vermədilər. Mən məcbur oldum qayıdıb gəlməyə. Bayram günü 6-cı gündə görüş yoxdur. Əgər bu görüş vermirsinizsə, deyin ki, görüş aydındır. Vermirik.
Aydındır, bu məsələyə də aydınlıq gətirərlər. Görək belə hallarda tez-tez mi olur? Ordu sıralarında qulluq edənlərin belə şikayətləri də olurmu? Həmin bəy, buyurun, siz yəqin cavab vermək istəyirsiniz.
Bilirsiniz, o parlament seçkilərində namizəd olan hər bir namizəd, əgər həmin ərazidə onun dairəsində, namizəd olduğu dairədə hərbi hissə varsa, o hərbi hissədə şərait yaradılır. Həmin namizədlər əskərlərlə, hərbi qulluqçularla görüşür, öz fikirlərini çatdırırlar. Yəni, bunu istənilən hərbi xidmətdə xidmət etmiş zabit, gizir və ya əskər təsdiqləyə bilər. Ola bilər hansısa kiçik zabitlərdən, çavuşlardan və yaxud əskər yoldaşlarından olsun ki, böyründəyinə, yaxındığına tövsiyələr versin, məsləhətlər versin. Bu istisna edilmir. Amma bunu kütləvi halda, qardaş dediyi kimi, hansısa o hərbi qulluqçuların böyük bir hissəsi siz dediyiniz kimi gətirilir, səs verilir. Yəni, hamının, mülkülərin səs verdiyi yerdə səs verilir.
Yəni, bu səs vermədə olan yeniliyidir. Çünki adətən onların, yəni, adətən beynəlxalq müşahidə missiyaları onunla bağlı tənqid edirdilər ki,
ondan öncəki seçkilərdə
hərbçilər daha çox qapalı məkanlarda səs verirlər.
Ancaq
2000-ci il seçkilərində bununla bağlı beynəlxalq müşahidəçilər xüsusi rəy vermişdilər.
Döyüş bölgəsində xidmət edən hərbi qulluqçulardan başqa bütün bölgələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular digər vətəndaşlar kimi gətirilir seçki məntəqələrinə, orada seçki məntəqələrində səs verib gedirlər. Yəni, orada qutunun yanında və yaxud da o səs vermə kabinəsinin içərisində kimisə, hansısa zabitin durması mümkünsüz bir şeydir. Zabit onların üzərində gətirər seçki və sonra da səs verəndən sonra həmin şəxsləri götürüb gedə bilər. Onların da adı həmin dairədə, həmin məntəqəsində adlı siyahıda olur.
Yəni bunu mən hətta xatırlayıram 29 saylı Səbani seçki dairəsindən konkret olaraq bu şikayət gəlmişdi. Bütün protokolları təqdim eləmişdilər və səhv eləmirəmsə iş hələ də məhkəmə icraatındadır. Orada həbsxana və ordu hissəsində verilən səslər seçkinin nəticəsini dəyişmişdi. Bundan bağlı belə bir şikayətlər olmuşdu. Bir
də o bayram günü dedi qardaşım, ona da mən fikir bildirmək istəyirəm. Hər hərbi hissədə həftənin müəyyən günü var ki, həmin günü sərbəst valideynlə görüşə bilər əskərlərlə. Ola bilər bayram günü olduğundan hərbi hissədə bayram tədbiri keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hər il bayram günləri hərbi hissənin özündə bayram sürəsi açılır. Müəyyən təşkilatlar, nazirliklər, millət vəkilləri, hərbiçilərin qonağı olur, tədbirlər keçirilir. Onu da qabaqçadan əsgərlərə elan edirlər ki, bugün görüş bir balaca məhdudlaşdırılacaq, hərbiçilərin özündə bayram tədbiri keçirilirlər.
İndi hər halda olsaydı, indi o qardaşımız deyərdi onu. Yəqin orada nəsə başqa məsələdir ki, o məcbur olub şikayet eləsin.
Bayram günü ola bilsin ki, yaxşı məsələ olub. Biz bayram günü də bunun mənfi məsələ olması istiqamətində yozmasını düzgün hesab etmirəm.
Ümumiyyətlə, bayram günlərində görüşü haqqının pozulması ilə bağlı, qaydalar necədir? Bu necə olmalıdır və hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər? Bu barədə bəlkə məlumat verərsiniz ki, dinləyicilərimiz gələn dəfə bu haqlarını tələb edə bilsinlər.
Bilirsiniz, indi yəqin o, indi yaxşı olar ki, Əmin bəy desin o barədə. Çünki
qaydalar barədə
indi o vəziyyətlə.
Bayram günləri vaxtı, bayram müddət qabağı, ümumiyyətlə, hərbi qulluqçuların fərqlənən hissəsinə ümumi əsgərlərə məzuniyyətlər verilir. Şərait yaradılır bayram günü hərbi hissəmizdə.
Yəni bu qaydalara görə belədir.
Tədbirlər keçirilir. Bəli, hamısı nizamnamə çərçivəsində olur. Nizamnamə qaydasında olur. Hər hərbi hissənin özündə indi hərbi hissələrə baxır, qabaqcadan məlumat verir. 6-cı bazar günü, adətən bazar günləri, valideynlərin istirahət günü olduğundan əsgərlərlə, övladlarla görüşə bilər. Yəni müstəsna bir həmin hərbi hissədə müstəsna bir hadisə yoxdursa, sərbəst gedib övladlarla görüşə bilərlər. Hətta onların yemək yedikləri yerinə, yatdıqları yerinə, şəraitlə də maraqlana bilər.
Bunu istənilən valideyn bazar günü və yaxud da ki bayram günü edə bilər nizamnamələrlə.
Gedə bilər, sərbəst görüşə bilər.
Eləyə bilirlərmi bunu?
İndi mən nəyə görə dedim ki, Əmin bəy desin? Çünki Əmin bəy ordu rəhbərliyinə yaxın olan bir təşkilatın sədridir, yəni ordunun dostları. Və onun dedikləri...
Siz dostu deyilsiniz mi ordunun?
İndi elə sayılır da, elə sayılır ki, o yaxın
ordunun dostudur. Və
mən demək istədim ki, qoy Əmin bəy desin, Əmin bəy çox düzgün dedi ki, yəni bu nə cür olmalıdır. Amma demək istərdim ki, bəlkə Əmin bəyin özünün də bəlkə xəbəri yoxdur və ordu rəhbərliyinə çatdırsın ki, bu heç də belə deyilən kimi həyata keçirilmir, xərcli mərcliyə gətirilib çıxarılır orada, müəyyən maraqlar güdülür. Bax, bu formada o həyata keçirilir və Azərbaycan vətəndaşın da, ictimaiyyətində hansı ki narazılığa gətirib çıxarılır və bu sahədə yaxşı olardı ki, müəyyən addımlar atıb işlər görmək lazımdır ki, o xərcli mərcliyə gətirən amilləri qarşı mübarizə aparmaqla vəziyyəti yaxşılaşdırsınlar.
Aha. Bu yaxınlarda bir məhkəmə prosesi oldu və o məhkəmə prosesi YouTube-a qoyulmuş bir videoya görə idi. Bu orduda dedavşina halları, yəni orduda nizamnamədən kənar münasibətləri haqqında idi. Siz izlədiniz yəqin ki bu məhkəmə prosesini. Orada hərbi hospitalda baş verənlərlə bağlı idi. Məsələ, bir nəfər göstəriş verirdi və başqa bir hərbçi daha zəif hərbçiləri vururdu. Bu görüntü bundan ibarət idi və məsələ belə qurulmuşdu ki, bu kim sona qədər ayaqda qalarsa, səhv eləmirəmsə, o boş qalan bir çarpayı ona çatacaq. Yəni, bu məhkəmə prosesi nəyi dəyişdi ordunun həyatında və bu məlumatın yayılması? Əmin bəy, sizcə bu nəyisə dəyişdi mi?
Bilirsiniz, bu Sovet ordusundan qalmış çox pis ənənədir bu. Yəni, Sovet ordusunda Ələkbər bəy də təsdiqləyir və yaşlı zabitlərin hər biri təsdiqləyir ki, Sovet ordusu demək olar ki, bunun üzərində qurulmuşdur. Evet. Gedənlərlə əvvəl xidmət eləyən, bir ildən artıq xidmət eləyənlərlə gənc əsgərlər arasında çox pis bir problem yaranmışdır. Bəzən belə deyirlər ki, güya Sovet İttifaqının rəhbərliyi bunun şuuru sürətdə edirdi ki, bir millətlərin bir-biri ilə münaqişəsinin qarşısı almaq üçün yaşlı əsgərlərlə gənc əsgərlər arasında belə bir problemin yaradılmasına göz yumulurdu. Çünki komandiri daha yaxşı idarə eləsin. Amma Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bu deyildiyi kimi kütləvi halda deyildir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bilirsiniz ki, xidməti il yarımdır və ali təhsillər üçün isə bir ildir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyi daimi ictimaiyyətdə nəzarət edir ki, bu məsələ demək olar ki, olmaz. Amma bir şeydə biz nəzərdə almalıyıq ki, insan olan yerdə daimi münaqişə, daimi məsələnin hüquqdan kənar, nizamnamədən kənar yolla həll edilməsinə maraqlı olur. Xüsusən də onların gənc olmasının, 18 yaşlı olmalarının, 18-19-20 yaş arasında xidmət eləyir də onlar. Yəni o kişi kollektivindən ibarət olmasının hamısının təbii ki, belə söz söhbətlər olur. Və neyin əsən də bu, dünyanın ən ideal orduları hesab edilən Amerika, Avropa orduları olsun, NATO ordusu olsun, bu söz söhbət olacaq. Bu mümkünsüz bir şeydir. Bunun bütünlükdə qarşısını almaq. İki əsgər arasında, çavuşla əsgər arasında bütünlükdə münasibətin sivil olmasını, ideal olmasını iddia eləməsi mümkünsüz bir şeydir.
Yəni, onda belə çıxır ki, orada da qadınlar olsa və münasibətlər
yox,
daha yaxşılar.
Gəlin bu cür götürək də, hansı bir redaksiya olsun, təşkilat olsun, qurum olsun, ailə olsun ki, orada söz-söhbət olmasın. Bunu təbii ki, minimuma yendirmək lazımdır, çalışmaq lazımdır aradan götürülsün. Bu istiqamətdə təbliğat işləri aparılır, xüsusi zabitlər var ki, bunların üzərinə böyük iş düşür, komandirlərin üzərinə iş düşür. O çavuşların bir çoxu artıq bəzi hərbi hissələrdən hazırlanaraq gedir, çavuşluq məktəbi var artıq Azərbaycanın özündə, gizirlik məktəbi var, zabitlərlə ali hərbi məktəbdə, ondan sonra hərbi akademiyada, təlim tədris müəssisələrində çox geniş marifləndirici iş aparılır. Tez-tez hərbi hissələrdə görüşlər keçirilir bununla bağlı ki, bunun qarşısı alınsın, minimuma yendirilsin. Və şükürlər olsun ki, Azərbaycanda da bu minimumdur. Və bununla da bağlı çox sərtləşdirilmiş bir cəza mexanizm var. Cinayət hüququnda bu çox cəza sərtləşdirilib. Hətta o şikayət edir Ələkbər müəllimcinin təşkilatları ki, bir şapalağa görə 3 il, 5 il zabiti iş vermək olmaz və yaxud da kursanta iş vermək olmaz.
Siz belə düşünürsünüz?
Yox, mən elə düşünürüm.
Bunu məhdudlaşdırmaq lazımdır. Bir çox hərbi yönümlü və insan haqları ilə bağlı qeydlər o maddələrin azaldılmasını, o işin azaldılmasını nəzərdir. Hər il siz araşdırsanız nə qədər hərbi prokuraturada, hərbi məhkəmədə bununla bağlı işlər olunur və nə qədər şəxslər cəzalandırılır. Amma xeyli sevindirici haldır ki, bu məsələ az haldadır. Yəni, dünyada götürəndə, təhlil eləyəndə Azərbaycanda fərariliklə bu hal sevindiricidir ki, minimum haldadır.
Ümumiyyətlə, bu faktın özünü necə qiymətləndirdiniz ki, bu hal telefonla çəkilmişdi və yayılmışdı, ictimaiyyətə açıqlanmışdı. Bunun ictimaiyyətə açıqlanması faktını siz necə qiymətləndirdiniz?
Bunun bəzi qüvvələr şuurlu sürətdə etmişdilər və əsgərlər düşünmüşdülər ki, sonra gənc olduqlarına, öz yaxınlarına, dostlarına, gənclik şuurlarına rəyər gəlmə bir şeydir ki, mən bu cür xidmət eləmişəm, dırnaq arası özlərini qəhrəman kimi göstərmək istəyiblər. Bundan rəyər gəlib, bəzi mətbuat orqanlarının isə, kütlə informasiya vasitələri isə bundan istifadə edərək Azərbaycan ordusunda, silahlı qüvvələrdə nizam intisamın aşağı olmasını təbliğ etməyə rəyər sürmüşlər. Ola bilsin onların içərisində mən tərəfdariyəm, elə jurnalistlərimiz var bizim, vətənpərvərdilər, belə halların olmasının əleyhinədilər, biz də əleyhinəyik, buna qarşı hamımız mübarizə aparmalıyıq. Amma bir neçə faktı bütünlükdə ömrünü vətənin müdafiəsinə xidmət etmiş insanlara, zabitlərə, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinə yaymaq, qara yaxmaq doğru olmazdır.
Aha.
Və bu cür faktlarla da mübarizə aparılmalıdır.
Aydındır. Siz necə düşünürsünüz?
Mən başqa cür fikirləşirəm. Birincisi, Emin bəy yəqin ona istinad eləyir ki, işıq üzü görən, yəni belə faktlar cüzü olduğu üçün, cüzü sayır, heç də elə deyil. Demək olar ki, bütün hərbi hissələrdə dedavşinlə məsələsi var və bununla əlaqədar sadəcə olaraq şəxsi heyətin bunun əlaqədar şikayət etməyə imkanı və şəraiti olmadığından bu görürsünüz ki, qapalı qalır, örtbasdır olunur üstü. Və məhz həmin o dedavşinlə birinci növbədə birisi təhqir olunmağa gətirir, çıxarır və biz araşdırma apardıqda ki, yəni o intiharların çoxsu, ondan sonra hərbi hissələrin öz başına tərk etmək, icazəsiz tərk etmək, ondan sonra hətta Ermənistan tərəfə keçən bizim əsgərlərin izahları hamısı gətirilib çıxarır ki, təhqir olma məhz və o təhqir olma o dedavşinanın yəni əsasında baş vermiş. Bu da istənilən halda hərbi hissələrdə yəni çoxluq təşkil edir və təəssüflər olsun ki, məhz buna qarşı məhz bu hallar ictimaiyyətə çıxdıqdan sonra hansısa bir işıq üzü gördükdən sonra buna reaksiya olur. Görürsünüz ki, hansısa bir deməli, dövlət orqanları tərəfindən ölçülər götürür. Və son o hadisə ilə əlaqədar sizin qeyd etdiyiniz hansı ki, məhkəmə prosesi sözsüz ki, o hansısa bir müsbət rolunu oynayacaq, amma ki ümumiyyətlə bunun qarşısını almaqda. Amma mən deyərdim ki, bir elə bir halla bu yani diye ki bunun karşısı alınacak, bu çok bir zayıf bir mesele. Yani global bir iş görülmeli ki bunun karşısı alınsın.
Mən ismarışlarımızı oxumaq istəyirəm. Vüsal yazır. Mən 2007-ci ildə əsgər olmuşam Axtafada. Orada çox vaxt məzuniyyətə pulla buraxırdılar. Məzuniyyət vaxtı çatan əsgəri gecikdirirdilər. Bunu Vüsal yazır. Yaşar yazır Zərdabdan. Belə düşünmək olar ki, fəaliyyətdə olan prezident seçkiyə 15 gün qalmış, seçilə bilməyəcəyini hiss edir və hərbi əməliyyatların başlaması barədə əmr verir və beləliklə seçki təxirə salınır. Sizin münasibətiniz. Bunu da Yaşar soruşur Zərdabdan. Əlifər bəy, sizdən başlayaq.
Yəni siz bizim ölkədə yəni çox şey baş verə bilər. Yəni o proqnoz kimi deyək ki, məhz belə olacaq və ya başqa, bəlkə də elə bir hadisə baş verəcək ki, ümumiyyətlə gözlənilməz, heç kimin ağlına gəlməyən bir hadisə. Sözsüz ki, bu da həmin bu bir versiyalardan biridir ki, yəni bu baş verə bilər. İndi hal-hazırda mənim fikrimcə, yəni ölkədə çox şey baş verə bilər. O cümlədən də o qardaşımızın...
Hər halda siz necə düşünürsünüz? Yəni su istifadəyə yol açan maddədirmi bu dəyişiklik?
Ümumiyyətlə, mən öncə dedim ki, bəs bu referendum məsələsi bu siyasi xarakter daşıyır. Yəni siyasi xarakter izah edilsə, əlbəttə ki, birinci növbədə yəni hakimiyyətin kimin əlində olmağı və daimi olacaq mı? Yəni bax, bu məsələlər ortaya çıxır ki, deyir o, ayının deyir, min oyunu olur bir armudun başında olan kimi. İndi bax, belə hadisələr bu saat indi baş verməsi... Məyələ gəlir ki, məsələ həmin məsələ uyğun bir vəziyyətdir.
Əmin bəy, sizin var mı cavabınız Yaşar bəy?
Hesab edirəm ki, doğru fikir deyildir və hal-hazırda Ali Baş Komandanın, cənab prezidentin buna heç bir ehtiyacı yoxdur. Ölkədə aparılan sorğular, görülən işlər, yəni insanlar konkret işə qiymət verir. Və Azərbaycanda da həm iqtisadi, həm siyasi, həm ordu quruculuğu, həm təhsil, həm səhiyyə sarı o qədər işlər görülüb ki, bunu 10 dəqiqə, 15 dəqiqəyə bu suala cavab verməyin özü mümkün deyil.
Vaxtımızda...
olaraq onu demək istəyirəm ki, Ali Baş Komandanın, cənab prezidentin buna ehtiyacı yoxdur. Xalq əgər tələb edəcəksə, o yenidən üçüncü dəfə öz namizədini verəcəkdir. Mən Ələkbər bəyən bir fikir nədir o dedaşı ilə bağlı mövzuyə qayıdaq. Cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz, heç bir vəzdə haqq vermir ki, hətta bir əskəri nə qədər incitsən belə, o haqqı düşmən tərəfdə, qarşı tərəfə keçməklə görür. Buna heç biz o cür əsrlərə haqq qazandırmamalıyıq və onun heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Yəni, o gəlib zəhmət çəksin, qaçır evlərinə qaçsın, heylə bir fax var, hərbi bırakır. Ruğa gəlib müraciət eləsin, dövlətin xüsusi xidmət orqanlarına müraciət eləsin, ölkənin rəhbərliyinə müraciət eləsin, qaçsın gəlsin Azadlıq Radiosuna.
Əmin bəy, o şərait eləsin, yoxdur.
Mətbuata müraciət eləsin.
O imkanlar yaradılmır şəxsiyyətə.
Qarşı tərəfə keçə bilir, oradan gəlib hər bir Bakıdan
o
hər
evə gəlsə, sabah gəlib onu tutub həbs edib aparacaqlar.
Düşmən tərəfdə ona ideyanlı şərait.
Görün indi vəziyyət nə dərəcəyə gəlib çatıb ki, nə dərəcəyə gəlibsə, o hətta ona üstünlük verir, nəinki orada qalmalı.
Yox, biz buna haqq qazandırmalı.
Onu yaradanlara qarşı, bax, o cəzalandırma, onlar cəzalandırmalıdır birinci növbədə
təbii,
və mübarizə aparmalı.
Təbii, o farklı törədən şəxslər cəzalanmalıdır və zaman zaman da cəzasını alırlar və bütün şəxsiyyətə çatdırırlar. Bu, başqa mövzunun söhbətidir.
Və bu barədə biz gələn dəfə burada studiyada söhbət eləyərik. İndi isə